azadlı vəziyyəti, enerji məsələlər, təhlükəsizlik məsələlər və gələn prezident seçkilər üçün hazırlıqlar.
Jonathan Hennig, Amerika Dövlət Katibinin müavininin regiona səfəri Gürcüstanla başlayıb. Meksikada 800 minə yaxın adam evsiz qalıb, onlar ölkənin cənubundakı güclü daşqınların canlarını qurtarmaq üçün öz evlərini tərk ediblər. Ölkə prezidenti Filip Kalderon daşqını Meksikada baş verən ən dəhşətli təbii fəlakət adlandırıb. Məlumata görə daşqınlar nəticəsində Tabako ştatının təqribən 80% su altında qalıb. Bir həftədir yağan güclü leysanlar sonradan ölkədə çayların daşmasına səbəb olub. Və sonda Almaniya kansleri Angela Merkel Əfqanistana qəfil səfər eləyib. Məlumata görə Merkelin səfəri təhlükəsizlik tədbirləri ilə bağlı o Kabilə eninə kimi məxfi saxlanıb. Merkelin Əfqanistana səfərində məqsəd ölkə prezidenti Həmid Kərzai ilə danışıqlar aparmaqdır. Əfqanistanda NATO qüvvələrinin tərkibində 3000 Alman əsgəri xidmət eləyir. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Tenzada çatdırdım. Növbəti saatda görüşənə dək indi isə efirimiz 14:24 və xüsusi reportajlarla davam eləyir.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Yev qutarandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azərbaycanın bütün gənclərinə Azadlıq Radiosuna salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir, sevgili dinləyicilər. Bir həftəlik aralıqdan sonra 101.7 FM-də sizi yenidən qarşılamağa çox şadam. Bugün də efirimizi maraqlı müzakirələr bəzəyəcək. Bu dəfə fikir və söz azadlığından danışacaq. Amma hamı kimi yox, gənclərin yanaşması kimi. Artıq xəbərlərdən də məlum oldu ki, ötən gün Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzətlərinin redaktoru Eynullah Fətullayeva 8 il 6 ay iş istənilib. Bu haqda gənclər nə düşünür? Bu, tələbə jurnalistləri qorxutmur ki, ümumiyyətlə, jurnalisti dediyi sözə görə həbsə atmaq nə dərəcədə düzgündür? Bütün bunları qonaqlarımızla birgə müzakirə edəcəyi. Vaxt itirmədən onlarla sizi tanış edim. Vüqar Baba və Elşən Qasımov. Hər ikisi Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsidir, hər ikisi də vaxtaşır mətbuatda yazılarla çıxış edir. Gənclərin məkanında 14:24-də xoş gördük sizləri, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, xoş bulduq.
Hazırda Azərbaycanda fikir və söz azadlığı ilə bağlı durumu necə qiymətləndirirsiniz?
Dünənki hadisə fikir və söz azadlığına əsl qiyməti verdi. Eynullah Fətullayev, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru, sözünə görə tutuldu.
Buyur Elşən.
Mən əslində normal qiymətləndirirəm. İnsanlara istədiyi qədər, kifayət qədər söz azadlığı verilib jurnalistlərə və onlar bundan da həddindən artıq həddinin keçmək şərti ilə istifadə edirlər. Onu da nəzər almaq lazımdır ki, Eynullah Fətullayev hansı şərtlər altında həbs olunub, onu nəyə görə həbs ediblər. Bunları nəzərə alsaq, Eynullah Fətullayev bəlkə də prokurorun istədiyi iş bəlkə də azdır.
Eşən, deyirsən ki, həddə olmalıdır. Sənin üçün azad sözün sərhəddə hardadır, harda dayanır?
Hər şeydən əvvəl deyək ki, vicdan qanunundan əvvəl yaranıb. O, insanlara azad söz verilir. O demək deyil ki, sən kiminsə şəxsiyyətini təhqir eləyəsən, kiminsə ailəsinin içinə daxil olub, onun üzr istəyirəm ifadəmə görə, ayaq yoluna getməyinə qədər olan hadisələri sən insanlara açıb göstərəsən. Bu düzgün deyil. Baxın, qəzetlərdə nələr yazırlar. Götürək müxalifət qəzetlərini. Nə yazılır? Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev insanların qanını yeyir, Azərbaycan xalqını məhvə sürükləyir, Qarabağ alınmayacaq və necə də təhqir edici sözlər ki, mən onları burada efirdə səsləndirmək istəmirəm. Gəlin belə götürək. Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlunun haqqında bu cür sözlər deyilsə onun xoşuna gələr? Yox. Başqa müxalifət qəzetlərini götürəndə İlham Əliyevdən başqa bunun yoldaşı Mehriban Əliyeva haqqında yazırlar, onun qızları haqqında yazırlar, qızının qaynatası Araz Ağalarova haqqında yazırlar. Hansı düzgün? Gəlin götürək, Rauf Arifoğlunun yoldaşı haqqında nəsə söz deyirsə, Rauf Arifoğlunun xoşuna gələr? Yox. Bəs onda necə olur ki, prezident bu cür sözləri qəbul edir və artıq həddini keçəndə onlar barədə tədbir görməsini istəyəndə onların xoşuna gəlmir. Amma onlar deyirlər ki, bizim dediklərimiz olar. Hansı dərəcədə düzgündür? Əlbəttə ki, heç bir dərəcədə düzgün deyil. Mən söz azadlığı olar. Amma həddində, yəni tənqid olar, amma təhqirə keçmək düzgün deyil. Mən belə valla baxıram, müxalifət qəzetlərinin yazarlarını ki, tuturlar, həbs eləyirlər. Mən valla deyirəm, yapın, bu hansı ki, bu tənqid olunan, təhqir olunan şəxslər ki var, onlar valla çox səbirli insanlardır. Mən onların yerində olsaydım, gəyib onları vurub öldürərdim. Sən mənim namusumu, əxlaqımı, qeyrətimi təhqir eləyirsən. Mən durub sənin üzvə baxmalıyam.
Vüqar, sən necə qiymətləndirirsən? Su istifadədirmi Azərbaycandakı söz azadlığı?
Var ki, su istifadə olmuşsun, mən belə... Qarşıqlı sual verərdim. Heç bir söz azadlığı yoxdur. O deyilən sözlər də ki, elçən bəzilərin təhqirami sözlər işlətdi. Heç bir müxalifət qəzətindən mən özüm indirinə kimi təhqirə rast gəlməmişəm. Tənqid olunur. Bəzən də kimlər üçün isə təhqir səviyyəsinə qədər qalxa bilər o ünvanlamış adamına görə. Amma həmin adamına görə jurnalist özünün qələmini ölçməməlidir. Hansı sözü yazsam kimi necə təsir edir. Bir də ki, ictimai fiqur anlayışı var da, şəxsiyyəti təhqirdən danışırıqsansa, şəxsi təhqirdən qəzetlərdə, misal üçün, kivlərdə. İctimai fiquru tənqid eləmək son həddə qədər, yəni son hədd deyəndə mən sözə qarşıyam, həddi yəni heç kim müəyyənləşdirmir. Ümumiyyətlə, sonuna qədər tənqid eləmək olar. Və elə onlar dözümlü olmadılar. Rauf Arifoğlunu liderdə it kimi təsvir edirdilər. Rauf Arifoğlu, Rauf Arifoğlunu it kimi təsvir edildiyinə görə liderin heç bir əməkdaşı tutulmadı. Bəs onu niyə tutmurlar, liderdəkiləri niyə tutmurlar? Amma Rauf Arifoğlu mənim həyatıma təsir eləmir, sadə insanın həyatına təsir eləmir. Onun haqqında o cür yazmamaq olardı. Dövlət adamları mənim həyatımın qurulmasına birbaşa təsir elədiklərinə görə jurnalist istənilən dövlət adamı haqqında istənilən məlumatı yaza bilər.
Çünki istənilən məlumatı yaza bilər deyə onu da təhqir eləməlidir.
Təhqir olunmur heç bir adam. Hansısa qanun pozuntuları varsa onlar göstərilir ki, bu adam düzgün işləmir, bunu düzgün eləmir, bunu düzgün eləmir. Düzgün olmayan şeylər göstərilir və onlar özlərinə xoş qəbul eləmirlər. Kiminsə yoldaşı deyirsən. Məsələn, hansısa dövlət adamının yoldaşı mövzu ola bilər. Amma Rauf Arifoğlunun yoldaşı mövzu məncə daha az hansısa qəzetdə mövzu olmaq üçün şansı var. Çünki Rauf Arifoğlu heç kimin həyatına təsir eləmir. Əli Kərimli, İsa Qəmbər heç kimin həyatına təsir eləmir. Amma hakimiyyətdəkilər birbaşa bütün insanların həyatına təsir elədiyinə görə həyatına təsir olunan insanlar ictimaiyyətində onların haqqında, onların yoldaşları haqqında bilməyə ixtiyarı var. Hansısa deputat seçilir, onun yoldaşı haqqında, onun ümumiyyətlə həmin adamın özü haqqında seçicinin bilməyə haqqı var ki, mən gələn dəfə bu adama səs verim yoxsa yox, yaxud indi səs vermişəm, səsimi haqq eləyib həmin adam yoxsa yox, onun bütün əxlaqına qədər maraqlanmağa haqqı var. Amma mənim əxlaqımı heç bir adam maraqlandırmamalıdır. Və istənilən şəxsin də şəxsi həyat ictimai fiqurlarda məhdudlaşır normal sadə insanlara baxanda. Evinin içinə qədər girmək yox, amma onun hər hansı bir yerdə barda mı, hardasa əylənməsini əlbəttə ki, misal üçün göstərə bilər və yaxud onun əxlaqsızlıq hərəkətləri olubsa, bunu da göstərməlidir ki, çünki ictimaiyyət onu bilməyə haqqı var.
Mən demirəm, onun haqqında heç bir məlumat verməməlidir, ailəsi haqqında, onun əxlaqı haqqında heç bir məlumat verməli deyil. Məlumat verməlidir ki, bu vəzifəsidir, borcudur və siz dediyiniz kimi seçicinin haqqıdır bunu bilməyə. Amma onu təhqir eləməyə, o artıq kimin haqqı yoxdur.
Qoy xalq müəyyən eləsin.
Onu artıq xalq müəyyən eləsin. Bunu yazsın,
Yeni Azərbaycan qəzeti başqa şey yazsın, qoy xalq müəyyən eləsin, hansı düzdür.
Dediyi sözə görə jurnalistin həbs olunması. Necə baxırsınız?
Mən dediyi sözə görə jurnalistin həbs olunmalı. Bilirsiniz necə? Mən qanun deyiləm. Mən qanunun adından çıxış eləyə bilmərəm. Mən demirəm ki, jurnalist dediyi sözə görə həbs olunmalıdır. Amma o onun cəzası nəticə onu verməlidir. Yəni dediyi sözə görə yox, təhqirə görə. Kimisə şəxsiyyətini təhqir elədiyinə görə, kimisə mənəviyyatına hansı bir təsir göstərdiyinə görə, kiminsə belə deyək də, onun haqqında düzgün olmayan mənfi rəy formalaşdırıb yalandan deyib onun reytinqini aşağı salmağa görə hansısa cəzanı ödəməlidir. Mən demirəm həbs olunmalıdır, tutulmalıdır, ölməlidir, yox, cərimə ödəməlidir. Qanun hansı cəzanı tutursa onun haqqında, o həmin cəzanı ödəməlidir. Lazım qəsə tutulmalıdır, lazım qəsə cərimə ödəməlidir. Əslində, belə deyək də, müxalifət qəzetləri müəyyən faktlar qoyurlar ortaya ki, bu belədir. Amma onu əsaslandırmırlar. Manşetə hansısa nazirin, dövlət məmurunun nə qədər pul yediyini çıxardınca, əhalinin pensiyaları artılır, bu tərəfdən kommunal xərcləri artılır, digər qiymətlər qalxır, benzinin qiyməti qalxır. Qoy onu çıxarsınlar da.
Cəza əlbəttə ki, yəni öz başına buraxmaq olmaz. Cəza əlbəttə ki, lazımdır. Yəni idarəçilikdə cəza lazımdır. Ümumiyyətlə mən deyərdim ki, cəzasız cəmiyyət daha yaxşı olardı. Amma nə edək ki, dövlət idarəçiliyində cəza lazımlı şeylərdən biridir. Amma tutulmaq yox. Müəyyən maddi cəzalar ola bilər, başqa cür cəzalar ola bilər, amma tutulmaq yox. Tutulmaq jurnalistə göz dağı verməkdir. Tutursan, ora salırsan və orada başına elə oyun açırsan ki, o çıxan sonra heç vaxt əvvəl yazdığı kimi yazmır. Yaxud kiməsə ibrət olur. Tutulmaq heç vaxt jurnalisti məcə tutmaq olmaz. Difamasiya haqqında qanunda yəni qəbul olunsa gəlir. Bunun bir arqumenti var. Xalq difamasiya haqqında qanunu qəbul eləməyə hazır deyil. Onları orada təhqir eləyəcək xalqın nümayəndələrini və sonra həncəmə qopacaq, hamı özünü təhqir olmuş hiss edəcək. Amma indiyənə kimi bir fakt yoxdur ki, sadə bir vətəndaş qəzetdə təhqir olunduğuna görə kimsə məhkəməyə versin. 7 nəfər tutulub indiyənə kimi, hamısı da hansısa dövlət məmuru məhkəməyə verib. Bizim dövlət orqanları, dövlət adamları hazır deyil defamasiya haqqında qanunu qəbul olmağa. Onlar özlərini istəmirlər ki, bunlar tənqid eləsinlər, bəzən nə hansı şeyləri yazsınlar. Hakimiyyət özü hazır deyil. Bəhanə eləyir ki, xalq hazır deyil. Xalq bizim də hələ 12 şəhər səviyyəsinə gəlməyib ki, defamasiya haqqında qanunu qəbul eləsin. Amma heç bir fakt yoxdur ki, xalq kimisə, hansısa jurnalisti onu təhqir elədiyinə görə, sadə vətəndaş onu təhqir elədiyinə görə məhkəməyə versin. Bütün faktlar dövlət adamlarının, vəzifəli adamlarının məhkəməyə verilməklərindən doldu.
Dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırım ki, Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də 14-24 Gənclər Verilişini dinləyirsiniz. Müzakirə etdiyimiz məsələ isə jurnalisti dediyi sözə görə həbs olunmasının nə dərəcədə düzgün olması ilə bağlıdır.
Defamasiya haqqında qanuna toxundu müqar. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi vurğulayır ki, jurnalist azadlığı mümkün olan dərəcədə şişirtməyə, yaxud hətta provokasiyaya əl atma imkanını da əhatə edir. Bu deməkdir ki, kim öz məlumatlarını çatdırmaq üçün vasitələr seçməkdə azad. İndi istərdim söhbətimizə Demokratik Jurnalistlər Liqasının sədri Yadigar Məmmədli ilə davam edək. O, difamasiya haqqında qanunun əhəmiyyətindən danışacaq. Difamasiya haqqında qanun qəbul olunarsa nələr dəyişəcək? Bax, bunun cavabını dinləyək. Sonra söhbətimizə qaldığımız yerdən davam edəcəyik.
Ən aşağısı onu ki, bu günləri məhkəmələrdə küllü miqdarda cərimələr tətbiq olunur. Difamasiya haqqında qanunda biz həmin həddi göstərmək istəyirik ki, bu deməli qəzetin dövriyyəsi tirajına uyğun olsun, onun cibinə uyğun olsun. Sonra orada jurnalist bəzən deməli yazdığına görə yenə küllü miqdarda cərimələnir. Sonra difamasiya bir ifadədir. Orada göstərilir ki, şərəf, ləyaqət hansı hallarda, işgüzar nüfuz hansı hallarda təqiq olmuş hesab olunur və ona görə əgər doğrudan da etik qaydalar pozulursa hər hansı bir cərimələr olmalıdır, amma buna görə həbs olmamalı. Ona görə ki, həbsdə olmaq Azərbaycan jurnalistikasının, ümumiyyətlə dövlətini beynəlxalq təşkilatların siyasında ən aşağı yerə, qara siyahlara salır. Ən aşağısı bunun qabağını ala bilərik. Bugün faktdır ki, difamasiya məsələlərinə görə 7 jurnalist həbsdədir və bu məsələ əkinə həll olma istiqamətində yox, daha da genişlənmək istiqamətində gedir. Təəssüf ki, bizim qeyd etdikləri kimi Azərbaycan Cinayət Məcəlləsində 147-ci, 148-ci maddələrin olması işləmir. Əgər bu qanun, bəlkə məsələn, ona görə qəbul olunmur ki, jurnalistlər daha çox ağızlarına gələn yazılır. Amma indi fakt göstərir ki, jurnalistlər daha çox bu maddəyə görə yox, ümumiyyətlə istədikləri məqamlara görə tuturlar. Ona görə difamasiya haqqında qanun qəbul olunmalıdır ki, biz bu məsələ müəyyən məsələlərdə etik çərçivəni müəyyənləşdirək.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Sənə fikirləşsən, Elşən, baxda.
Avropa məhkəməsi ilə əgər, mən ümumiyyətlə Avropanı artıq qəbul eləmək istəmirəm. Əgər elə Avropadan bizə xeyir gəlmişsə, Avropa Şurası 10 ildən çoxdur bizə Minsk qrupu göndərir, hələ də Qarabağ problemini həll eləmək üçün, hələ də heç bir səs çıraq yoxdur. Elə kömək eləyirdilər bizə, Qarabağ problemini həll eləyərdilər də, sakit şəkildə. Hələ də gəlirlər, gedirlər, ortada nə var, heç nə. Avropadan bizə nə gəlib? Gəldi deyə barlar gəldi, diskotekalar gəldi, mini yufkalar gəldi, nəm topiklər gəldi göbəyə açıq. Qulağa oğlanların qulağa sırğa taxmaq gəldi, saç uzatmaq gəldi. Nə gəldi Azərbaycana? Deyin də, Avropadan Azərbaycana düzgün nə gəldi? Heç nə.
Minsk qrupu demək istəyirdim ki, o da Avropa göndərmədi. Sənin hakimiyyətinlə Ermənistanın hakimiyyəti bir yerdə seçdi. Və indi ixtiyarı var ki, onu dəyişsin. Dəyişmir, deməli sərf eləyir. Avropadan nə gəldi, sən artıq belə danışa bilirsən. Mən inanmıram ki, Avropadan bu danışıq müstəqilliyi gəlməsə, biz burada danışa bilərdik. Saç uzun, sırğa türklərdən gəlib. Türklərin adətidir, saç uzatmaq, sırğa taxmaq. Bütün hökmdarlar, Attila, Çingiz xandan danışıram, Mətə xandan danışıram.
Bax, Vüqar da qeyd elədi, 7 jurnalistlərin həbs olunması. Artıq neçə jurnalistimiz və həbs olunu və dünəndə Eynula Fətullayevin 8 il 6 ay tutulması haqqında qərar
az veriblər.
Qərar qəbul olundu. Bax, sizi bir gənc jurnalist kimi öz taleyiniz maraqlandırırmı? Ümumiyyətlə, sizdə qorxu yaratmırmı jurnalistikadan çəkinmək, qorxmaq?
Yəni siz də bu taleyi gözləyə bilərmi? Bax, istərdim bu haqda.
Mənə qəsiyyən, bilsiniz nəyə görə? Sən düzgün yazandan sonra öz sözünün dalına diyana bilirsənsə, mənə heç kimə işinə deyə bilməz. Qənimət Zahidov kimi jurnalist, görür neçə ilin jurnalistidir. Özəki müxalifətdən başqa heç bir yerdə yazmayıb. Niyə tutulmur indiyə kimi? Niyə tutulan həmişə, həmişə də eyni adlardır da. Rauf Arifoğlu, Mirzə Sakit, Eynullah Fətullayev və digərləri də. Həmişə də eyni adlardır. Qoyun bir dəfə də Qənimət Zahidovun adı çəkilsin. Çünki o həqiqətən də düzgün tənqid yaza bilir. O dediyi sözün dalında diyana bilir. Qənimət Zahidovun bir dənə yazısını oxumuşam, hələ də artıq 3 il keçib üstündən o yazını, oxumağımın üstünə. 3 il keçib, hələ də o yazının təsirindən ayılmıram. O qədər ləzzət eləmişdi, o qədər professional yazılmış, tənqid idi. Hakimiyyət xeyrinə söz yox idi o yazıda.
Dilqar, buyur.
Əvvəl o kumir nə deyim ki, Ölşənin, Qənimət Zahid sabah tutulsa fikrin dəyişəcəksən azad söz haqqında.
Mən inanmıram Qənimət Zahidov yenidən tutulsun.
İndiyə kim ölkə gəlməsi üçün o nə qədər azlıq eləyib? Sənin xəbərin var? Azlıq aksiyası keçir.
Belə deyək, müxalifət yoldaşları bu günlərin məsəl üçün səndən eyni qəzetdə işləyim, eyni redaksiyada işləyim əgər mən səndən. Bizim redaksiya məsəl üçün nəyəsə görə azlıq eləsən. Sən elə mən eləməyim. Düzgündür bu.
Qənimət Zahid həmin azlıq aksiyalarını demək olar başçılıq eləyib. Bu bir. Bir də ki deyir eyni adlardır. Hansı eyni adlar? Bir dənə Rauf Arifoğludur ki, iki dəfə həbs olunub da. Qalan bütün sadalanan adlar hamısı ömründə birinci dəfədə həbs olunur. Yəni, eyni adlar deyil. 7 nəfər əvvəl həbs olunmuyub. Bir də ki, qorxmaq məsələsinə gələcə, mən çox qorxuram. Məni qorxudurlar ki, bax, sən də bizi pisləsən, sən də bizim eyiblərimizi açsan, səni də bu günə salacaq. Mən çox qorxuram. Bunun bir tərəfi də var ki, əgər qorxmasam, məşhur olmaq üçün yaxşı mümin bir şərait yaranıb. Çingiz Mustafayev olmaq üçün yaxşı mümin bir şərait yaranıb ki, nəsə qəhrəmanlıq eləyəcəksən dəlicəsinə, səni tutacaqlar, ya öldürəcəklər, ya nə başqa oyun açacaqlar, amma məşhur olacaqsın. Məşhurluq üçün yaxşı şərait var. Amma jurnalist kənə məşhur
olmaq. Elə məşhurluqdan sonra ölmək yaxşıdır. O məşhurluğu türmədə eləmək olar. Dəmir barmaqlıqlar arasında gözəl məşhurluq dövrü keçirmək.
Yaxşı jurnalistin göstəricilərindən biri onun məşhur olmasıdır. Məşhursa demək olar yaxşı jurnalistdir. Məşhur deyilsə həmin jurnalist haqqında danışmağa dəyməz. Məşhur olandan sonra onun yaxşı jurnalist olub yaxud pis jurnalist olduğunu müzakirə eləyirlər.
Hər hansı fikir var.
Siz həm də o jurnalist fakültəsində təhsil alırsınız. Bax, fakültənizdə necədir fikirlər? Tələbələr, müəllimlər nə düşünür bu barədə? Ümumiyyətlə azad sözlə bağlı nə deyirlər? Son hadisələrlə bağlı.
Müəllim mühazirəsini söylüyor. Həmin mühazirəsinə tələbənin fikir söyləməyini qoymur. Heç ki, sən, müəllim, mən sənin bu fikrindən razı deyiləm deməyə belə qoymur. O da qaldı ki, hansısa jurnalist söz azadlığından danışırsan. Müəllim, onun fikrində şübhə yaranıb, hansısa tələbədə müəllimin fikrində şübhə yaranıbsa, müəllim hesab eləyir ki, vəssalam, bu tələbə məni təhqir eləyir. Mənim fikirlərim onun üçün qanun deyil. Müəllimin fikrinə görə müəllim nə deyirsə, onun, yəni jurnalistika fakültəsi müəllimlər nə deyirsə, hesab edirlər ki, sən qanundur, sən də nə əməl eləməlisən. Başqa fikir söyləməyə imkan verirlər. O da qaldı ki, yəni jurnalistika sahəsində hansısa sahədə azad fikir söyləmək, jurnalist kimi fikir söyləmək. Heç tələbə kimi adama fikir söyləməyə imkan vermirlər.
Mən razı deyiləm, ya. Həmin fakültədə mən də oxuyuram da. Niyə mənim sözümü danışmağa qoyurlar, sənin danışmağa qoymurlar? Mən yeri gələndə dekanla atışıram ki, sən dediyin deyil, mən dediyimdir. Sözümü danla deyaram, axıra kimi yer edirəm ona. Axırda o da görür ki, mən düzəm çəkilir dala, heç nə deyə bilmir. Lazım gəlsə, gerim rektorun qabağına çıxıram. Onun qabağında, rektorun qabağında dekanımla dirəşirəm. Çünki sən dediyin deyil, mən dediyimdir. Nətər olur, mən eləyə bilirəm, sən eləyə bilmirsən. Nətər olur, müəllim bir söz deyirəm, durum deyirəm ki, sən səhv deyirsən. Nətər olur, mən deyirəm, sən deyəmirsən, başqası deyə bilmir.
Nə barədə, misal üçün, müəllim hansısa fikrinə, hansısa mühazirə məhnunə...
Düzəcə, mən mühazirələrə qulaq asmıram, amma qulaq assam, görsəm ki, hansısa səhv deyir, durub deyərəm. Qoy məni çıxartsın dərsdən. Gəl mən şikayət eləyərəm.
Qoy məni çıxartsın dərsdən.
Qoy məni çıxartsın.
Çıxartmağa ixtiyarı yoxdur, iş ondadır ki, sən dalaşanda, mən dalaşanda. Yəni söz davasından çıxanda qrupdan çıxardırlar. Çıx çölə tərbiyəsiz.
Çıxardırsan da get şikayət elə.
Şikayət eləyirəm, amma o çıxartmamalıdır. Mən onu deyirəm.
Universitetdə gör nə qədər müəllim var.
O bir uşaqlar sənin fikrini eşidə bilmir axı. Sənin fikrini deyə bilmirsən axı. Müəllim yenə öz fikrini başlayır.
Sən çıxma. Ona sənə dirəş. Sənə diyan dirəş müəllimlə. Deyən ki mən dediyimdir. Ya sən çıxacaqsan burdan ya da ki mən oturacam burada.
Yetərə qədər dirəşəcəm.
Qoy ona çıxsın. Qoy ona çıxsın, getsin şikayət eləsin. Gəlsin kimi lazımsa gətirsin səlahiyyətli
adamlar. Olur da bu cür hallar olur da.
Ha, olur.
Deməli imkan vermir də.
Yo, hamısı da hamısı
olmamalı axı. Məlli imkan eləyir. Olmamalıdır. Sizə dava düşür.
Biz də gəldik. Meşə çaqqalsız olmur. Hər yerin pisi də var, yaxşısı da var.
Düz isə meşə çaqqalsız olmur, amma biz çaqqallar meşəsində yaşayırıq. Sadəcə orada bəzi heyvanlar hərdən bir də gözümüzə rast gəlir.
Onlar heyvan deyəndə onlar da ki müxalifət düşərgəsində yerləşir.
Bu arada 525-ci qəzetin redaktoru Rəşad Məcidin fikirlərini almışıq. Dinləyək görək o nə deyir mövzumuzla bağlı.
Azərbaycan mediası müstəqillik dövründə heç vaxt indiki qədər zəif və gücsüz olmur. Həm iqtisadi baxımdan, həm digər baxımlardan. Bu mənada da indi Azərbaycanda 7 jurnalistin həbs olması, sözə görə jurnalistlərin məhbəsə atılması, gələcək jurnalistlərdə də bu sənətə üz tutmaqda problem yaradır. Mən Azərbaycanda diffamasiya haqqında qanunun qəbul olunmasının tərəfdarıyam. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan Cinayət Məcəlləsindən təhqir və böhtana görə həbs maddələrinin ləğvinin tərəfdarıyam. Mənim fikrimcə, yazılan yazıya görə, jurnalistin dediyi fikirlərə görə həbs həddindən artıq ağır cəzadır. Buna görə də bu cəzanı maddi cəza ilə əvəz eləmək daha məqbul olar.
Xatırladım ki, 101.7 FM-də 14-24 verilişində gənclərin məkanındasınız. Biz burada gənc jurnalistlərlə, jurnalist yazdığı fikirə, dediyi sözə görə həbs olunarmı sualını araşdırırıq. Aziz söz hüququnuz, indi istərdim özünüzə keçək, özünüzün qarşılaşdığı hal. Aziz söz hüququnuz harada pozulub, nə vaxt pozulub, nə etmişsiniz? Azad söz hüququnuz pozulanda.
Mən ad familiyasından deyə bilərəm. Bakı Dövlət Universiteti Jurnalistika Fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsi Məmməd İsmail müəllimə öz fikrini deyəndə Məmməd İsmail müəllim dedi ki, sən danışma, sənə söz verəndə sən qatıqlayırsan. Azad sözün məhdudlaşması. Mən bu tip müəllimlər çox da darında bir-bir saymaq istəmirəm. Əksəriyyəti istəmir ki, sən onun sözünün üstünə söz deyəsən, fikrinin ardında fikir deyəsən. Səni dünənki uşaq adlandırır, dünən məktəbdən çıxıb bu gün mənə neçə ilimlə, müəllimlə, professoruna, hansı yollarla sansı ad alıblarsa, o adı soxur adamın gözünə.
Eşən, sən...
Əvvəllər, haradasa 2000-ci ilə kimindən. Məsələn, deyəni dədəm ağzımdan vururdu, indi deməsin. Ondan sonra yoxdur, olmuyor. Sözümü demişəm hər yerdən.
Deyirəm də, sənin azadlığın kimisə azadlığını məhdudlaşdırmamalıdır.
Axır ki, mənim sözümə gəldiniz, çıxdınız.
Mən əvvəzdən bunu deyirəm. Azadlıq sadəcə məhdudiyyəti olmalıdır ki, kimisə azadlığını məhdudlaşdırmasın. Kimisə azadlığına həyatına müdaxilə eləməsin. Vəssalam.
Ay, sağ ol. Bəs yaxşı, mənim belə danışaq. Mən jurnalist
istədiyimi yazanına kimin
müxalifət jurnalistləri, müxalifət jurnalistləri.
Siz hansısa...
Ümumiyyətlə deyirəm də, siz də müxalifət jurnalistləri kimi danışırsınız, ona görə deyirəm. Hansısa bir dövlət məmurunun, kiminsə, belə deyək də, o hansısa belə deyək də, azadlığı haqqında mənfi yazanda, belə deyək də, getdi filan restoranda oturdu, filan qədər pul verdi, filan yeməkləri yedi. Onları yazanda fikirləşmirsiniz ki, o da insandır da, o da gəlib haradasa müəyyən bir istirahət eləyə bilər də. Sizin o fikirləriniz onun azadlığını məhdudlaşdırmır?
Yox, məhdudlaşdırmır.
Niyə?
O da insanda haradasa yiyə bilər.
Amma siz elə yazmırsınız axı.
Hansı pulla gedir yiyir? Ona dövlət verir o pulu. Dövlətə də pulu mən verirəm. Atam verir. İşləyir, vergi verir.
Siz onu yazmırsınız.
O mənim pulumdan gedir restoranda yiyib içir. Onu siz... yazırıq. Biz ona görə onun üstünə düşür ki, cəmaat
ona görə qalsa, ona qalsa ki,
mənim pulumdan o yiyib içir. Əlbəttə bu araşdırma mövzusu ola bilər öz pulundan yiyib içir. Amma istənilən halda sadə cəmaatın onu idarə edənlərin nə vaxt, nə işlə məşğul olma olduğunu bilməyə haqqı var.
Vüqar, Azərbaycanda edir. Hamı bir-birinin pulunu yeyir. Bir sənə necə? Sən də alacaq xalqın pulunu yeyirsən. Sən qəzetdən aldığın maaş, sənə xalqın verdiyi puldur, düzdür? Aha. Yəni sən qəzetdən satılır. Əvəzində
ona informasiya veririk.
Əvəzində ona informasiya verirsən, düzdür? Aldığı maaş xalqın ona verdiyi puldur, düzdür? Hı-hı. Həmin maaş da, maaşın əvəzindən o da nəsə iş görür. Hesaplayırıq,
görürük ki, bu ayda 300 dollar almalıdır. Amma ayda 800 dollarlıq yemək yiyir. Mən onu demək istəyirəm.
Azərbaycanda hər hansı bir dövlət məmuru başqa bir bizneslə məşğul ola bilər də.
Dövlət adamı heç vaxt bizneslə məşğul ola bilməz. Baxır, məsəl üçün deputat
məşğul ola bilməz. Amma hər halda araşdırın da, araşdırın yazın ki, filan yerlərdən...
Yazılır da, qardaş. Sən deyəsən, mən şübhələyirəm ki, sən axır vaxtlar qəzet oxu. Kursan ümumiyyətlə, iqtidar müxalifət fərqi yox.
Mən oxuyuram, oxuyuram, sadəcə olaraq belə deyək də, araşdırıb yazırsınız, söhbət ondan getirir. Mən demirəm yazmırsınız, yazırsınız, amma əlinizdə fakt yoxdur. Əlinizdə fakt yoxdur ki, bax, məsəl üçün, hər hansısa bir nazir filan yerdən, filan biznesdən filan qədər pul qazanır. Bax, bunu əsaslandıra bilmirsiniz. Elə deyirsiniz ki, məsəl üçün, filan restoran biznesi filan nazirin əlindədir, filan balıq sənayesi filan nazirin əlindədir, filan ticarət, filan biznes filan nazirin, filan dövlət məmurunun əlindədir. Amma onu fakt əsaslandıra bilmirsiniz. Onu əsaslandırın, deyin ki, bax, filan-filan faktlara əsasən filan dövlət məmuru filan biznesi idarə eləyir. Bugün cəmatı sizə inansın.
Çox sağ olun, dəyərli müzakirələrə görə vaxt ayırıb verilişimizə gəldiniz. Çox sağ olun.
Buyurun.
Sağ olun.
Bugünə bu qədər əziz dinləyicilərimiz, 14-24-də bu həftə beləcə yekun vurduq. Söz və fikir azadlığından danışdıq Azadlıq Radiosunda. Bizi, Azadlıq əhlini dinləməyə davam edin. Çünki azadlıqda